Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή τη μέρα, αγαπητοί μου αδερφοί, θα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών, όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα μαθήματα. Συνεχίζουμε δηλαδή το μάθημά μας στην Ανάσταση των νεκρών. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς μας είναι ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς και στη συνέχεια θα αναστηθούμε και εμείς. Ο Χριστός μας είναι πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς και δεν επιστρέφει πια, γιατί ο Κύριος μας είχε αναστήσει τον Λάζαρο, αλλά ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Λάζαρος όμως ξαναπέθανε, γιατί δεν αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα. Με το άφθαρτο σώμα αναστήθηκε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς περιμένουμε να λάβουμε αυτό το άφθαρτο σώμα και έχουμε πει πολλά γι' αυτό, πώς θα γίνει αυτή η δική μας Ανάσταση, πώς θα έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει τους ζωντανούς, θα μεταμορφώσει το σώμα μας και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο για να μένουμε αιώνια μαζί. Και κάνουμε αυτά τα μαθήματα γιατί όλοι οι πιστοί πρέπει να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν έχει καμία αξία, δεν είμαστε χριστιανοί. Έτσι είπε ο Παύλος, ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός αναστήθηκε και δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών, τότε είμαστε οι ελεηνότεροι, λέει, πάντων των ανθρώπων. Δεν έχει καμία αξία χριστιανός χωρίς να πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και μιλάμε, ώστε να όλοι οι χριστιανοί να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα, για να είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτό και να έχουμε μια καρδιά και ένα πνεύμα. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για την Ανάσταση των νεκρών, για τη δική μας την Ανάσταση, και επίσης λέγαμε τι πρέπει να έχει ο άνθρωπος τώρα, σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται για να αναστηθεί. Γιατί είχαμε πει ότι δεν θα αναστηθούν όλοι, θα αναστηθούν μόνο οι αποθανόντες εν Χριστώ. Και όσοι είναι ζωντανοί, πιστοί και είναι έτοιμοι όταν θα κατέβει ο Κύριος, γιατί θα υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι την εποχή εκείνη, αυτοί θα μεταμορφωθούν. Για να αναστηθούμε λοιπόν ή να μεταμορφωθούμε, πρέπει να έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για εκείνη την ημέρα. Βέβαια αυτοί οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία, γιατί βρήκαν την ευκαιρία ενώ ήταν στο κρεβάτι πριν αναχωρήσουν να τακτοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Θεό. Η αρπαγή όμως της Εκκλησίας είναι ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι εκ των προτέρων. Μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή, γιατί δεν προλαβαίνουμε τότε. Και είχαμε πει ότι κάποιος για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει αναγεννηθεί, να είναι δηλαδή παιδί του Θεού. Μετά είπαμε ότι πρέπει να έχει βαπτιστεί στο νερό, εκτός και αν δεν μπορούσε να βαπτιστεί στο νερό, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό δεν μπορούσε να κατέβει να βαπτιστεί. Είπαμε ότι πρέπει ο πιστός να κατοικεί μέσα του το πνεύμα του Κυρίου, να ζει δηλαδή μέσα του το πνεύμα του Κυρίου. Εάν λέει κατοικεί εν ημίν το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θέλει ζωοποίηση και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να έχουν λάδι οι λαμπάδες. Είχαμε πει ότι το λάδι είναι το πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι, λένε, είναι Αγία Ζωή, γιατί φέγγει. Πράγματι, το φως είναι η Αγία Ζωή, αλλά πώς θα φέξει χωρίς λάδι? Δεν είναι το λάδι η Αγία Ζωή. Το λάδι είναι η δύναμη για να έχουμε την Αγία Ζωή και να φέξουμε. Και το είχαμε διαβάσει αυτό που αναφέρεται στη λιχνία και είχαμε πει ότι η λιχνία ανάβει με το λάδι. Επίσης να είναι η λίχνη, λέει, και όμενη, να καίνε, να μην είναι σβηστή η λαμπάδα μας. Δηλαδή κάποτε να έχουμε λίγο λάδι και μετά να τελειώσει. αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε λάδι και να είναι η λίχνη μας τιόμενη και να και η λίχνη και όμενη και να είναι οι οσφίες της διάνοιάς μας μέσα στην αλήθεια. Αναζωσταίτε στα οσφίες της διάνοιάς σας που διαβάσαμε. Επίσης είπαμε ότι ο πιστός πρέπει να είναι άγρυπνος. Δηλαδή αφού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ο πιστός έχει αναγεννηθεί, έχει βαπτιστεί στο νερό, παίρνει τον άρτο και τον ίνο κάθε Κυριακή. Γιατί είπαμε ότι όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει μέρος μαζί μου. Όλα αυτά έχουν σχέση με την Ανάστασή μας. Επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε και προσεύχεστε, είχαμε πει. Και στην προσοχή και στην πρέπει να προσέχουμε. Και είχαμε πει αρκετά πράγματα τι να προσέχουμε. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Σας διαβάζω ένα εδάφιο, λέει «Προσέχετε μη καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονήσαντες το λαλούντα από, προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη, υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σι ουχή μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι πρέπει να προσέχουμε να μην καταφρονήσουμε αυτόν που μας λάλησε από τον ουρανό. Γιατί οι Ισραηλίτες καταφρόνησαν τον Μωυσή, ένας άνθρωπος που ήταν γήινος. Δεν ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και όσοι καταφρόνησαν το λόγο του Μωυσή έμειναν με τα κόκαλά του στην έρημο. Δεν μπήκαν στη γη Χανάν. Για τους Ισραηλίτες η γη της επαγγελίας ήταν η γη Χανάν. Για μας η γη της επαγγελίας είναι ο ουρανός. Εκείνοι λοιπόν καταφρόνησαν τότε τη γη. Δεν πίστεψαν αυτό που τους είπε ο Μωυσής, ότι είναι γη γάλα ρέουσα και μέλι, έτσι μας είπε ο Θεός. Και όσοι τον άκουσαν, δεν τον άκουσαν, πέθαναν μες στην έρημο. Έτσι να προσέχουμε, λέει τώρα εμείς, να μην καταφρονήσουμε αυτόν που μας λάλησε από τον ουρανό, δηλαδή ο Χριστός μας κατέβηκε από τον ουρανό. Να μην το καταφρονήσουμε, θέλει προσοχή αυτό. Γιατί αν εκείνοι πέθαναν μες στην έρημο, και εμείς θα πεθάνουμε εδώ χωρίς να δούμε τη Βασιλεία των Ουρανών και θα χαθούμε αιώνια. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μας που κατέβηκε από τον ουρανό είναι πολύ πιο ισχυρός από το λόγο που είχε πει τότε ο Μωυσής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία μας λέει ο λόγος του Κυρίου, πώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ένα άλλο που έλεγε, που μιλάει πάλι έχει σχέση με την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι στην πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο και είναι στο εδάφιο 6. Το διαβάζω το εδάφιο, λέει «Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα όσοι λυποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα». Πιο πάνω λέει «Γιατί θα έρθει ευνίδιος η μέρα εκείνη, θα έρθει ξαφνικά, σαν κλέπτη στη νύχτα». Και λέει «Να μη μας πιάσει στο σκοτάδι, γιατί εμείς είμαστε ή φωτός και ή ημέρας, δεν είμαστε νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν», λέει, «να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί άνθρωποι που δεν περιμένουν τον Χριστό, θα τους πιάσει αυτούς τον ύπνο, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα». Είχαμε πει το αγρυπνόμεν, τώρα εδώ λέει προσθέτει και κάτι άλλο, ας εγκρατευόμεθα. Η εγκράτεια είναι το φρένο του χριστιανού. Αυτό είναι η εγκράτεια. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε ότι ο πιστός πρέπει να είναι γεμάτος με το Πνεύμα του Άγιο. Και η εγκράτεια είναι ένα στοιχείο από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο χριστιανός, είναι το φρένο. Τι πάει να πει έχω εγκράτεια? Δεν θα παρασυρθώ από τίποτα. Ούτε θα φοβηθώ, ούτε θα παρασυρθώ. Αλλά έχει φρένο ο χριστιανός, ξέρει πού να σταματήσει. Είναι εκεί στη δουλειά του και αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε πονηρά. Ο πιστός λέει σταματήστε γιατί εγώ φεύγω ή δεν, την ώρα πούμε, που πίνουν τον καφέ τους. Φεύγω εγώ. Ξέρει πού να σταματήσει. Δεν κάθεται να ακούει τα εσχρά που θα λέει ο ένας και ο άλλος εκεί. Αυτό τι είναι, το φρένο. Έρχεται και του προσφέρει ο διάβολος την αμαρτία. Έχει φρένο ο χριστιανός. Δεν πάει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εγκράτεια σήμερα οι άνθρωποι την εννοούν με το φαγητό. Η εγκράτεια, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι μόνο στο φαγητό, όπως θέλουν να πούν διάφοροι ότι το φαγητό είναι η εγκράτεια. Όντως πρέπει να τρώμε όσο χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται να φάμε παραπάνω. Και αυτό είναι ένα φρένο. Αλλά εγκράτεια έχει σχέση περισσότερο με τις επιθυμίες, με τα πάθη. Δηλαδή ο νέος, επειδή είμαι νέος τώρα εγώ, δεν θα πας να πορνεύεις. Θα σου δώσει ο Κύριος εγκράτεια μέχρι να έρθει η ώρα να παντρευτείς και να έχεις την γυναίκα σου ή τον άντρα σου. Αυτό είναι εγκράτεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο αυτό στο οποίο ο χριστιανός πρέπει να το έχει, να έχει φρένο δηλαδή στη ζωή του. Φρένο ως προς την αμαρτία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου, είναι πρέπει να φυλάμε τα ημάτια μας καθαρά. Αυτό το λέει στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Και αυτό έχει σχέση με τη δική μας Ανάσταση και με την κρίση. Εκεί στην Αποκάλυψη περιγράφει τη μάχη του Αρμαγεδόνα στο 16ο κεφάλαιο και λέει ότι είδα λέει τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους λέει και είναι που βγαίνουν από το στόμα του δράκοντος και του θηρίου και του ψευδοπροφήτη. Δηλαδή ο Σατανάς δηλαδή θα ξεγελάσει τους ανθρώπους γιατί λέει είναι πνεύματα δαιμόνων τα οποία εκτελούν σημεία και εκπορεύονται προς τις βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξουν αυτούς στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Και του συνήθρισε λέει στον τόπο που καλείται Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Πριν λοιπόν πει του συνήθρισε στον τόπο τον καλούμενο Αρμαγεδόν, λέει «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης». Δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να μην βρεθούμε εκείνη την ημέρα σε αυτή την κατάσταση, να μας έχει πάρει ο Κύριος. «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, δια να μη περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού». Μακάριος λέει εδώ πέρα αυτός ο οποίος αγρυπνεί, που γρήγορα δηλαδή είναι έτοιμος και φυλάει τα ημάτια του για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την αισχυμοσύνη αυτού. τι πάει να πει αυτό. Έχει και αυτό σχέση με την Ανάστασή μας. Το περιγράφει στην Β' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο και λέει ότι επιποθούμε να λάβουμε, λέει, το κατοικητήριο ημών, το ουράνιο, αν και, και ενδιθέντες αυτό, λέει, δεν θα ευρεθούμε γυμνοί. Γιατί αν δεν έχουμε εκείνο το κατοικητήριο, είμαστε γυμνοί. Το περιγράφει αυτό και στην Αποκάλυψη, σε μία εκκλησία, την τελευταία εκκλησία, που λέει ότι εγώ είμαι ελεγιοποιημένος, ότι εγώ είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη κανενός. Και του λέει, δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο φτωχός, ο ταλέπορος, ο γυμνός και ο ελεηνός, του λέει. Σε συμβουλεύω να ζητήσεις ημάτια λευκά για να ενδυθείς. Γιατί θα έρθω σε σένα ως κλέπτης. Έτσι του είπε, θα έρθω την ώρα που δεν το περιμένεις, την ώρα που δεν το ξέρεις. Γι' αυτό κοίταξε να βάλεις τα ημάτια σου, δηλαδή να είναι καθαρά. Πώς τώρα τα ημάτια μας είναι καθαρά? Γιατί λέει, μακάριος όποιος αγρυπνεί και φυλάτει τα ημάτια αυτού καθαρά. Το ημάτιο το καθαρό, αδερφοί μου, δεν το αποκτούμε με τα καλά μας έργα. Γιατί λέει ο προφήτης Ισαΐας ότι όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, σαν ένα πολύ βρώμικο, δηλαδή, ρούχο. Είναι η δικαιοσύνη μας. Φανταστείτε τι είναι η αδικία μας και η αμαρτία μας μπροστά στο Θεό. Κατάμαυρη, γεμάτη λεκέδες, γεμάτη ρυπαρότητα. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τι είναι εκείνο όμως που μας καθαρίζει τα ημάτια και μας κάνει καθαρούς? Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πάει και πει, Χριστέ μου συγχώρεσέ με, καθάρισέ με, τον καθαρίζει ο Κύριος, τον αναγεννάει και τον κάνει ένα νέο κτίσμα και του δίνει νέα ρούχα. Και έχουμε ανάγκη να φοράμε καθαρά ρούχα. Δεν μπορούμε να πάμε στο γάμο με βρώμικα ρούχα. Πρέπει να φοράμε τα ρούχα που μας έδωσε ο Κύριος για το γάμο. Τα ρούχα, δηλαδή, αυτά τα οποία τα καθάρισε με το αίμα του Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριός μας, ότι κάλεσε πολλούς για να πάνε στο γάμο, χολούς, τυφλούς. Δεν τους είπε αν έχετε ενδυμασία. Αλλά λίγο πριν γίνει ο γάμος, λέει, τους κάλεσε και έστειλε εκεί τον υπεύθυνο να κοιτάξει, λέει, τους ανακεκλημένους. Και είδε, λέει, ένα ο οποίος δεν φορούσε ένδυμα γάμου. Και του λέει, φίλε, πώς εσύ ήρθες εντεύθεν, πώς ήρθες εσύ εδώ? Ο δε, λέει, απεστομώθη. Γιατί αυτός ήθελε να πάει στο γάμο με δικά του ρούχα. Φαίνεται ότι ο Κύριος μας είχε μπροστά, εκεί πριν γίνει ο γάμος, είχε κάποιον και έδινε στολή γάμου. Γιατί κάλεσε φτωχούς, βεβλαμένους. Δεν είχανε ένδυμα γάμου αυτοί. Αλλά ο Κύριος, φαίνεται, μπροστά στην είσοδο είχε ενδυμασία και τους έδινε. Αλλά κάποιος τρύπωσε μέσα χωρίς να έχει την ενδυμασία την οποία έπρεπε. Και τον έπιασε, λέει, του έδεσε τα χέρια, τα πόδια, ρίχνε τον, λέει, στη λίμνη του πυρός. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Εδώ πέρα λέει ότι δεν λέει μακάριος όποιος αγόρασε ρούχα καινούργια. Λέει μακάριος όποιος φυλάτει τώρα τα ρούχα του. Αυτό λέει εδώ πέρα. φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέποσι την ασχημοσύνη αυτού. Δηλαδή για να αρπαχτούμε τώρα, που λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, και να λάβουμε το κατοικητήριο εκείνο το ουράνιο, με το οποίο δεν θα βρεθούμε γυμνοί, πρέπει να φυλάμε τα ρούχα μας. Τι πάει να πει φυλάω τα ρούχα μου? Με αναγέννησε ο Κύριος, με καθάρισε, μου συγχώρεσε την αμαρτία. Αλλά τώρα δεν σημαίνει ότι αφού ο Κύριος με συγχώρεσε θα πηγαίνω εγώ κάθε μέρα στην αμαρτία και θέλω Κύριε συγχώρεσέ με. Δηλαδή θα πηγαίνω μέσα στα μπαρ κάθε μέρα εκεί, θα πορνεύω και μετά θα λέω συγχώρεσέ με Κύριε. Όχι. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο Χριστός. Τότε δεν φυλάω τα ρούχα μου. Πράγματι δεν μπορώ να σωθώ από μόνος μου. Το αίμα του Χριστού με καθάρισε. Αλλά μετά πρέπει να φυλάω τα ρούχα μου. Δηλαδή να ζητήσω από τον Κύριο να μου δώσει δύναμη να νικάω την αμαρτία. Γιατί βλέπουμε στην πρώτη του επιστολή ο Ιωάννης λέει πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνιμα σε μια αμαρτία. Δεν μπορεί ένας πιστός ο οποίος τον αναγέννησε ο Κύριος να είναι μόνιμα σε μια αμαρτία. Τι πάει να πει μόνιμα? Το αμαρτάνω σημαίνει μένω μόνιμα σε μια αμαρτία. Δηλαδή συζεί ένας άνθρωπος παράνομα. Είναι με μια γυναίκα που δεν του ανήκει. Είναι χωρισμένη, είναι... Αυτός ο άνθρωπος είναι μόνιμα στην αμαρτία. Ο άλλος άνθρωπος έχει κλέψει παραδείγματος χάρη από το γείτονά του τα εργαλεία που είχε ο άνθρωπος. Μετά λέει Κύριε συγχώρεσέ με. Πρέπει να πάει του ανθρώπου πίσω τα εργαλεία που του κλέψε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τα κλεμμένα εργαλεία στη τσάντα του μέσα. Στο υπόγειό του εκεί, στο εργαστήριό του. Πρέπει να τα πάρει και να τα δώσει στον άνθρωπο που τα κλέψε. Μα αν δεν μπορώ να αποδώσω πια εκείνο που είχα κάνει, άλλο αν δεν μπορείς να αποδώσεις. Αλλά όσο μπορείς και το έχεις θα το αποδώσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπουμε τον Ζακχαίο όταν ο Κύριος τον έσωσε, λέει «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδω στους φτωχούς και αν την αδίκησα». Αποδίδω στο τετραπλούν, πήγε να αποδώσει την αδικία την οποία έκανε. Δεν μπορεί λοιπόν ο πιστός να κρατάει τα άδικα και να λέει «Α, δεν πειράζει, εγώ είμαι εντάξει». Όχι, δεν είναι εντάξει. Αυτό λέει εδώ, να φυλάμε τα ημάτια μας καθαρά. Επίσης μπορεί ένας άνθρωπος να σου έκανε κάτι και μετά να σου ζήτησε συγγνώμη. Έφταιγα, συγγνώμη. Όχι, δεν σε συγχωρώ εγώ. Όταν δεν το συγχωρήσει ο άνθρωπος, τότε τα ημάτια του είναι μολυσμένα. Γιατί ο Κύριος είπε ότι αν δεν συγχωρήσετε εκκαρδία σας εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτού, ούτε ο πατήρ μου ουράνιος θα συγχωρήσει σε εσάς τα πτέσματά σας. Αυτά λοιπόν έχουν σχέση με την Ανάστασή μας. Γι' αυτό τα λέμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι δεν πειράζει τώρα, αφού μέσος ο Χριστός μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Εάν δεν είναι καθαρά τα ημάτια εκείνη την ημέρα, δεν θα φορέσεις το άφθαρτο το κατοικητήριο και θα είσαι γυμνός και θα φαίνεται η ασχημοσύνη σου. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Άρα λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε τώρα την καθαρότητα την οποία μας έδωσε ο Κύριος, την αγνή καρδιά, την συγχωρητικότητα, την αποχή από την αμαρτία. Μα κι αν θυμώσω, είναι άλλο πράγμα να θυμώσεις, λέει ο ήλιος, να μην δει επί τον παροργισμό σας. Μου έκανε κάποιος κάτι, νευρίασα, συγχώρεσέ με Κύριέ μου και πας και ζητά συγχώρεση. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και πάλι και σε αυτό λέει η Γραφή ο ήλιος να μην δει επί τον παροργισμό σας. Είναι άλλο πράγμα το προβατάκι που πέρασε μέσα σε ένα μέρος που είχε βρώμικα νερά και πάτησε μέσα και μετά πάει και ξύνεται στον τοίχο να καθαριστεί. Και άλλο πράγμα το γουρούνι που βλέπει τα βρώμικα νερά και ξαπλώνει μέσα και λέει πολύ ωραία είναι εδώ. Το απολαμβάνει. Ο πιστός δεν είναι γουρούνι, είναι πρόβατο. Και το λέει ο Πέτρος. Να μην κάνουμε αυτό, λέει, το της αληθινής παροιμίας. Ο χείρος, λέει, λουστής επέστρεψε εις τον εαυτού βόρβορον. Δηλαδή και να το λούσεις το γουρούνι, να το καθαρίσεις, μόλις δει τη λάσπη θα πάει να πέσει μέσα. Δηλαδή και να σε έχει σώσει ο Κύριος, να σε έχει αναγεννήσει, εάν από μέσα σου και να σε συγχωρέσει ο Κύριος για αυτό που έκανες, εάν εσύ σου αρέσει η ζωή του γουρούνιου, θα πάει και θα ξαναπέσεις μέσα στη λάσπη πάλι. Αλλά ο πιστός, ο Κύριος τον αναγεννάει, τον κάνει πρόβατο, τον αλλάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουμε για να είμαστε εκεί στην αρπαγή της Εκκλησίας είναι να μην είναι κολλημένη η καρδιά μας στον επίγειο πλούτο, αλλά να δώσουμε από τα υπάρχοντά μας. Αυτό το λέει στο ΙΒ κεφάλαιο, είναι το 12ο κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Το λέει αυτό λίγο πριν και μετά θα μιλήσει για την αρπαγή. Το διαβάζω αυτό για να το δείτε. Το λέει σελίδα 918 στο ΙΒ Λουκάς και 33 εδάφιο. Πολύσατε τα υπάρχοντά σας. Πιο πάνω λέει μη φοβού μικροπίμνιον, διότι ο πατήρ σας ευδόξησε να σας δώσει τη βασιλεία. Πολύσατε τα υπάρχοντά σας και δώτε ελεημοσύνη. Και κάμετε σε αυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούτε θησαυρών εν ουρανής ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει ουδέ ως κόλληξ διαφθείρει. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας. Και μιλάει μετά, μακάριος ο δούλος εκείνος που θα έρθει ο Κύριος να το βρει να αγρυπνεί. Λίγο λοιπόν πριν μας μιλήσει για την αρπαγή της Εκκλησίας, μιλάει ότι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία είναι αυτοί που αγαπάνε τη Βασιλεία περισσότερο από τα επίγεια πράγματα εδώ στον κόσμο. Πήγε παραδείγματος χάρη ένας νεανίσκος και ήταν πλούσιος και λέει στον Κύριό μας, διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο. Ο Κύριος μας τον είδε και τον αγάπησε. Του λέει πήγαινε, πούλησε όσα έχεις, δώσα στους φτωχούς, θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις. Όταν το άκουσε αυτός ο νεανίσκος, λυπήθηκε πολύ, λέει, γιατί ήταν πολύ πλούσιος και δεν μπορούσε να τα αφήσει αυτά. Δηλαδή εάν η καρδιά μας, γιατί ρωτάει μετά πόσο δυσκόλος, λέει, ο Κύριος θα εισέρθουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ευκολότερο μία κάμιλος να περάσει από την τρύπα της βελόνας παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λένε οι μαθητές, τρομάξανε, και ποιος δύναται να σωθεί. Λέει τα δύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και λέει πόσο δυσκόλος θα εισέλθει οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Βλέπετε, έχει σχέση λοιπόν αυτό. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλά ο άνθρωπος, αλλά να θαρρύει σε αυτά, στα επίγεια. Δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό ο Κυριός μας λίγο πριν μιλήσει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν κάποιος είναι κολλημένος κάτω στη γη, στα πλούτη του ή σε κάποια αγαθά τα οποία αγαπάει πάρα πολύ κάτω στη γη και βλέπει ότι η καρδιά του είναι εκεί, εκεί που είναι ο θησαυρός σας, λέει, εκεί θα είναι και η καρδία σας. Την ώρα λοιπόν που θα έρθει ο Κύριος και θα φωνάξει, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεται εις απάντηση αυτού, θα πει ο άνθρωπος εκείνος οπωσδήποτε: Κύριε, δεν καθυστερείς λίγο να χαρώ τα πλούτη μου, να χαρώ αυτά που αγαπάω στον κόσμο αυτό? Θα του πει ο Κύριος: γιατί να σε ανησυχήσω, κάτσε εκεί πέρα και απόλαυσέ τα. Γι' αυτό λέει ότι όταν βρεθεί κάποιος στο δώμα και τα σκεύη αυτού είναι εν τη οικία, να μην κατέβει να πάρει αυτά. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αν η καρδιά μας είναι σε πράγματα που έχουμε εδώ στον κόσμο αυτό, θα το πάθουμε όπως το έπαθε η γυναίκα του Λότ. Θα μιλήσουμε μετά για τη γυναίκα του Λότ. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό. Το λέμε στη συνέχεια, κατευθείαν. Είναι άλλο ένα στοιχείο, είναι να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Πάλι στο Καταλουκά το είπε, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο. Τι έκανε η γυναίκα του Λότ? Κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό λέει να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Το λέει στο Καταλουκά Ευαγγέλιο αυτό, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 32. Όποιος λέει θέλει να σώσει τη ζωή του, θα την απολέσει, και όποιος την απολέσει θα την κερδίσει. Εδώ πέρα λέει: όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι η καρδιά σας. Εάν δηλαδή η καρδιά μας είναι όπως το νεανίσκο στα πλούτη, σε κάποια επίγεια αγαθά που έχουμε στα καλά τα οποία έχει εδώ σε αυτόν τον κόσμο, δεν ζητάει τον ουρανό. Και όταν του είπε ο Κύριος θα έχεις μισθό στον ουρανό, δεν το πίστεψε, αλλά λυπήθηκε, γιατί είχε κτήματα πολλά, δεν μπορούσε να τα αφήσει αυτά. Η γυναίκα του Λότ, της λέει ο Κύριος, ο άγγελος εκεί είπε στο Λότ: πάρε, ποιοι είναι αυτοί που είναι κοντά σου, πάρ τους και φύγε, γιατί καταστρέφω τα Σόδωμα και Γόμορα. Έχει και αυτό σχέση με τη σωτηρία, γι' αυτό το λέει εκεί ο Κύριος. Λέει, τότε δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, μην γυρίσεις πίσω εκείνη την ώρα, εάν τα σκεύη σου είναι στην οικία και εσύ είσαι στο δώμα. Η γυναίκα του Λότ ξεκίνησε για να βγει από τα Σόδωμα και Γόμορα και είχε προχωρήσει ένα διάστημα για να πάει στη Σιγόρ για να σωθεί. Αλλά στο δρόμο, αγαπητοί, όταν άκουγε τη φωτιά που έπεσε πίσω, ο Θεός τους είχε πει μη γυρίσετε πίσω. Εκείνη γύρισε πίσω και μας λέει η Γραφή έγινε στήλη άλατος. Έγινε μια στήλη από αλάτι η γυναίκα του Λότ. Εκείνη η ώρα είναι πολύ προσωπική που θα έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει. Ιδιαίτερα για τις μητέρες. Αχ, το παιδί μου τώρα τι θα γίνει? Όταν ο Κύριος φωνάξει και πει ιδού ο νυμφίος έρθεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού, δεν μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε κανένα. Σηκώνουμε τα χέρια μας και περιμένουμε τον Κύριο να μας μεταμορφώσει. Πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και φεύγουμε. Δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να βοηθήσουμε κανένα. Είδατε τι είπαν οι φρόνιμες Παρθένες? Μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς? Δεν ασχολούνται με εκείνες. Εκείνες κοιτάζουν να ανάψουν τη λάμπα τους να φύγουν εκείνη την ώρα. Η γυναίκα του Λότ λοιπόν κάτι θα αγαπούσε μέσα από τα Σόδωμα και Γόμορα. Μπορεί να είχε ωραίο σπίτι, δεν ξέρουμε τι είχε. Να είχε ωραία λουλούδια, δεν ξέρουμε. Να ήταν νοικοκυρά και να είχε κεντήματα. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ήταν ένας αδελφός και η σύζυγός του άκουγε για τον Χριστό πολλά χρόνια. πάρα πολλά χρόνια, άκουγε για τον Χριστό, της μιλάγαμε για τον Χριστό, ο σύζυγός της, οι αδελφοί, όλο ναι, ναι, ναι έλεγε, αλλά ποτέ δεν έδινε την καρδιά της στον Χριστό. Όταν όμως έπεσε στο κρεβάτι και ετοιμαζόταν να φύγει για τον ουρανό, έτυχε να είμαι εκεί εκείνη την ημέρα και το θυμάμαι. Μου έκανε εντύπωση, ήμουνα μικρό παιδί, δεν ήμουνα μεγάλος, και ετοιμαζόταν να φύγει, κατάλαβε ότι ό,τι ήταν στον κόσμο αυτό ήταν μάταιο. Εμείς δεν ξέραμε τι αγαπούσε στον κόσμο αυτό, απλά δεν έδινε την καρδιά της στον Χριστό, αλλά δεν ξέραμε τι αγαπούσε στον κόσμο αυτό. Ήταν πολύ καλή, κεντούσε πάρα πολύ ωραία, ήταν χριστοχέρα γυναίκα αυτή. Και την ώρα που πλησίαζε η ώρα να αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό, κατάλαβε ότι όλα είναι μάταια, θα τα αφήσει πίσω. Και θυμάμαι φώναζε, μάταια, μάταια όλα, μάταια και τα κεντήματα. Μου έχει μείνει αυτό, τη θυμάμαι αυτή τη λέξη που έλεγε, ήμουνα με τη μητέρα μου εκεί εκείνο το βράδυ, μάταια τα κεντήματα, μάταια τα κεντήματα. Γιατί η καρδιά αυτής της γυναίκας, όλα τα χρόνια που δεν έδινε την καρδιά της στον Χριστό, δεν ξέρω, αγαπούσε τόσο πολύ τα κεντήματα. Ήτανε κολλημένη πάντως σε κάτι. Εκείνη την ώρα λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτό, τουλάχιστον πρόλαβε αυτή η γυναίκα. Γι' αυτό λέει η γραφή, μακάρι οι θανόντες εν Κυρίω. Γιατί όταν ο άνθρωπος πέφτει στο κρεβάτι, καταλαβαίνει ότι φεύγει και προλαβαίνει καμιά φορά να μετανοήσει. Αλλά είναι και άλλοι που δεν προλαβαίνουν. Και εκεί που έλεγε μάταια τα κεντήματα, άρχισε να δοξάζει το Θεό, αλληλούια δόξα. Και τη βαπτίζει ο Κύριος με Πνευμάγιο. Αρχίζει να μιλάει ξένες γλώσσες, αρχίζει ο σύζυγός της να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, σε ευχαριστώ Κύριε γιατί είμαστε τόσα χρόνια μαζί και θα ζήσω τώρα αιώνια με τη σύζυγό μου. Γιατί την είδε ότι μετανόησε και έλαβε Πνευμάγιο. Και μετά από λίγο, δεν πέρασε λίγη ώρα και άφησε το Πνεύμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την ώρα όμως της αρπαγής δεν έχεις αυτό το χρόνο να προλάβεις να πεις μάταια τα κεντήματα. Εάν η καρδιά είναι κολλημένη εκεί, θα μείνει πίσω ο άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό τα διαβάσαμε αυτά τα εδάφια. Λέει, εάν λοιπόν κάποιος είναι η καρδιά του οπουδήποτε κολλημένη, λέει, πουλήσατε τα υπάρχοντά σας, έτσι το διαβάσαμε εδώ πέρα, και κάνετε θησαυρούς, λέει, βαλάντια, θησαυρό στον ουρανό, όπου βαλάντια, λέει, τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρό εν της ουρανής, ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκόληξ διαφθείρει, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, εάν κάποιος έχει την καρδιά του κολλημένη πάνω σε υλικά πράγματα, να την ξεκολλήσει. Γιατί θα διαβάσω μετά παρακάτω, ανεκύψετε και σηκώσετε τα σκεφαλά σας. Δηλαδή η καρδιά μας να συνδεθεί με τον ουρανό, αδερφοί μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που είπαμε. Ένα άλλο, αδερφοί μου αγαπητοί, που μας λέει εδώ πέρα, είναι που πρέπει να έχουμε, είναι να μην παρασυρθούμε με την πλάνη των ανώμων. Αυτό το λέει στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Πιο πάνω λέει στο κεφάλαιο αυτό, στο 3, είναι σελίδα, αυτό είναι 1080 είναι αυτό. Πιο πάνω λέει ότι θα έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Και ενώ μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, και λέει ότι πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε, λέει, σπουδάσατε αγαπητοί, να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη όταν θα έρθει. Λέει λοιπόν, σεις λοιπόν αγαπητοί προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Δηλαδή μην χάσεις μέσα στο χρόνο και σε ξεγελάσει η πλάνη των ανώμων. Τι λέει η πλάνη των ανώμων? Κι άλλοι λέγανε πως θα έρθει ο Χριστός, αλλά δεν ήρθε. Αυτή είναι η πλάνη των ανώμων. Μην ξεπέσεις από το στηριγμό σου, δηλαδή να περιμένεις τον Κύριο. Ναι, θα έρθει ο Κύριος. Δεν βραδύνει, λέει, την υπόσχεσή του, ως την έσ λογίζονται βραδύτητα, αλλά μακροθυμίσει μας να μην απολεσθώσει την έσ. Γι' αυτό λέει ότι δια τούτο αγαπητή ταύτα προσμένονται, σπουδάσατε, δηλαδή να είσαι καλός μαθητής, να σπουδάζουμε πάνω σε αυτό, να ευρεθείτε, λέει, άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Ενώ λοιπόν τα προγνωρίζετε αυτά, να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων, να είμαστε λοιπόν άσπηλοι, αμόμητοι, και να μην παρασυρθούμε με την πλάνη των ανώμων και να λέμε βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Γιατί αν το πει αυτό ο άνθρωπος, δεν ετοιμάζεται. Θα έρθει, λέει, την ώρα που αυτός δεν εξεύρει, την ώρα που αυτός δεν την περιμένει, και θα θέσει τη μερίδα του μετά των υποκριτών. Αυτή λοιπόν είναι η πλάνη των ανώμων. Δηλαδή, επειδή αγαπάει την αμαρτία, δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Λέει ότι βραδύνει ο Κύριος, δεν θα έρθει και τώρα, δεν θα έρθει και σήμερα, δεν θα έρθει, αφού δεν ξέρουμε την ημέρα. Επειδή δεν ξέρουμε την ημέρα, πρέπει να ετοιμαστούμε. Επίσης υπάρχει πλάνη η οποία λέει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει ο Χριστός. Αν έρθει ο Αντίχριστος και περιμένει ο άνθρωπος να δει τον Αντίχριστο, δεν ετοιμάζεται. Και θα έρθει καθήν ώρα δεν εξεύρει και την ημέρα που δεν περιμένει. Γιατί, μα περίμενε να έρθει ο Αντίχριστος πρώτα. Και έμεινε κάτω ο άνθρωπος. Δεν μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι τις ημέρες του Αντίχριστου, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Τη γυναίκα όμως εκείνη που πήγε το πρωί στο μήλο, είχε στάρει και πήγε και στο μήλο και για να το κάνει αλεύρι. Πού το βρήκε το στάρι, αφού δεν μπορεί να αγοράσει να πουλήσεις. Ούτε μπορεί να σου δώσει ο άλλος παροχή υπηρεσιών. Γιατί πρέπει να έχεις το χάραγμα. Πώς μπορεί να πάει εκεί? Άρα είναι μια μέρα ξαφνικά, την οποία δεν την περιμένουμε, γιατί λέει ότι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Δεν είναι όπως την ημέρα του Αντίχριστου που δεν μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω. Πώς θα είμαι τρώγοντας και πίνοντας εκείνη την ημέρα? Αλλά όχι, μην ακούτε, πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος, εμείς πρέπει να περάσουμε μέσα από δοκιμασίες για να δοκιμαστούμε. Και κάνει το παλικάρι αυτός. Αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν είναι εκεί παλικαριές, αγαπητοί μου αδερφοί. Μην νομίζει κανείς ότι είναι εύκολες εκείνες οι ημέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολες. Και πρέπει να ετοιμαστούμε όταν θα έρθει ο Κύριος να είμαστε έτοιμοι να μας παραλάβει. Γιατί θα έρθει ο Κύριος μία μέρα ξαφνικά που ένας θα είναι στον αγρό του, ο άλλος θα είναι θα κοιμάται στο κρεβάτι, η άλλη θα έχει πάει στο μήλο γιατί γίνει στρογγυλή. Θα είναι μια μέρα καθημερινότητας και ξαφνικά θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, και θα σηκώσουμε τα χέρια μας να φύγουμε. Αλλού θα είναι νύχτα, αλλού θα είναι μέρα, αλλού θα είναι ξημέρωμα. Όπου και να μας βρει ο Κύριος, να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Η πλάνη όμως των ανώμων τι λέει? Βραδύνει ο Κύριος να έρχεται, να έρθει. Προσέχτε αυτό, γιατί είναι ένα από τα σημεία που μας λέει η Γραφή να προσέχουμε για να λάβουμε μέρος εκείνη την ημέρα στην Ανάσταση και στη μεταμόρφωση του σώματός μας. Να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων οι οποίοι λένε βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αγαπάει τον κόσμο αυτό. Αγαπάει την αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει στον ουρανό και είναι η καρδιά του κολλημένη στον ουρανό, δεν λέει βραδύνει ο Κύριος. Λέει αυτό που λέει στο τέλος, όταν τελειώνει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Λέει και το πνεύμα λέει ελθέ και η νύμφη λέει ελθέ. Δεν λέει βραδύνει η νύμφη. Η νύμφη δεν λέει βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Η νύμφη λέει ελθέ. Και πας όσες ακούει να πει ελθέ. Έτσι δεν μας λέει ο λόγος του Κυρίου? Αυτή λοιπόν είναι η πλάνη των ανώμων. Μη περιμένετε, εμείς θα περάσουμε μέσα από τη θλίψη. Εμείς πρέπει να μάθουμε να αγωνιστούμε. Εσύ που λες ότι θα έρθει ο Κύριος να σε πάρει. Τι θα έρθει ο Κύριος να πάρει μια εκκλησία την οποία θα την έχει σφάξει ο Αντίχριστος? Η εκκλησία του Κυρίου θα φύγει ένδοξη, αδερφοί μου αγαπητοί. Και θα φύγει, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και θα έρθει ο Κύριος να την παραλάβει. Να μην παρασυρθείτε λοιπόν με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε, λέει, από το στηριγμό σας. Έτσι δεν διαβάσαμε? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άλλο ένα στοιχείο θα πούμε, να μην βαρεθούν οι καρδιές μας, μάλλον να το πούμε αυτό στο επόμενο, να πούμε ένα μόνο τώρα, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Έτσι μας λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο ΚΑΛΦΑ κεφάλαιο, στο κατά Λουκά, λέει όταν βλέπετε πάντα ταύτα να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κάπα αλφα κεφάλαιο, σελίδα 928, και τα εδάφια, το εδάφιο διαβάζω από το 27, από το 28. Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολή, είδετε τη σική και πάντα τα δέντρα. Όταν ανοίξωση βλέποντες γνωρίζετε αφ' αυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα γινόμενα εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεάφτη ως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει εφημάς ευνίδιος η μέρα εκείνη. Τι λέει λοιπόν εδώ? Όταν δείτε αυτά, λέει στο 28, ανακύψατε και σηκώσατε τα κεφάλια σας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Τι πάει να πει ανακύψατε και σηκώσατε τα κεφάλια σας? Μην κοιτάζεις τώρα, όπως είπαμε πριν, να κάνεις θησαυρό κάτω στη γη. Να πεις τώρα που είναι οι μέρες τέτοιες και είμαι νέος, πρέπει να κάνω μια επιχείρηση να τη στερεώσω, γιατί θα έρθει και το παιδί μου και το εγγόνι μου μετά να μπορεί να έχει κάτι να ζήσει. Τι θα λες έτσι? Τον άρτον ημών το επιούσιον δώσεις ημίν σήμερον. Αν βέβαια έχεις μια επιχείρηση, δεν λέμε να την πετάξεις, αλλά να μην είναι κολλημένη η καρδιά εκεί. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός, εκεί είναι και... όπου είναι η καρδιά σας, εκεί είναι και... όπου είναι ο θησαυρός, εκεί είναι και η καρδιά σας. Δηλαδή να μην αγαπήσουμε κάτι άλλο στον κόσμο αυτό, αλλά να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να πούμε: Κύριε, ξέρουμε ότι πλησιάζει να έρθεις. Έλα Κύριε. Να σκεπτόμαστε τον ουρανό, την πόλη, την Αγία. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το σώμα, για να έχουμε κέρδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί δηλαδή πρέπει να είναι το πνεύμα μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας. Αυτό πάει να πει: ανακύψετε και σηκώσετε τα κεφάλα σας. Δηλαδή δεν κοιτάζω τόσο τα επίγεια, αλλά κοιτάζω τον ουρανό, κοιτάζω τον Κύριο, του ζητάω να μου δώσει τη χάρη του, να με λεήσει. Κοιτάζω την πατρίδα στην οποία θα πάω να κατοικήσω. Δηλαδή δεν είναι όπως οι Εβραίοι, οι οποίοι φτάσανε έξω από τη γη Χαναάν και θυμότανε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Πολύ καλύτερα τα σκόρδα και τα κρεμμύδια στην Αίγυπτο παρά εδώ μπροστά να έρθουμε και να συναντήσουμε ανθρώπους ψηλούς, υπερμεγέθης και τύχη ψηλά. Γιατί έχασαν την πίστη τους. Ο άνθρωπος που πιστεύει σηκώνει τα μάτια του πάνω και περιμένει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν προλαβαίνουμε να το πούμε όλο αυτό, γιατί στη συνέχεια λέει ότι να προσέχουμε από κρεπάλης και μέθης, να μην βαρυνθεί δηλαδή η καρδιά. Θα το δούμε αυτό με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο.